by ste hľadali niekoho, kto mal v posledných rokoch veľký vplyv na slovenský hokej, určite by ste narazili na meno Martin Kohút. Vtedajší člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja sa v roku 2016 na 3 roky stal jeho prezidentom. S jeho menom sa spája spor so Zdenom Cigerom, angažovanie Craiga Ramseyho či rozbehnutie projektu regionálnych akadémií. Som veľmi rád, že Martin Kohút prijal pozvanie do štúdia Denníka N. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie.
Poznáte miesto, ktoré spája hokejistov aj fanúšikov hokeja? Jim Beam SK ponúka dobrú energiu pre každý zápas. Na tomto progresívnom e-shope nájdete široký sortiment športovej výživy, ale aj zdravých potravín, ktoré nabijú a pripravia vašu fanzónu na všetky góly. Jim Beam SK fandí slovenskému hokeju.
Tak pán Kohút, vy ste prišli ako prezident s takým nejakým reformným plánom, ako skrátka niekto, kto ide meniť ten slovenský hokej. V akej fáze je tá reforma slovenského hokeja momentálne?
Tak hlavne ja som nešiel do slovenského hokeja robiť prezidenta. Išiel som vlastne ako podporovateľ športu pomôcť tomu hokeju urobiť poriadok a nastaviť ho do rozvoja z toho stavu, ktorý bol, pretože hokej v roku 2016 bol vo veľmi zlej finančnej situácii, boli tam obrovské problémy, boli tam štrajky hráčov, veľa hráčov nechcelo reprezentovať a samozrejme veľké množstvo konfliktov. Nebolo jednoduché vstúpiť do tohto prostredia tým, že skutočne chceme tú zmenu urobiť a vlastne ja som to už niekoľkrát spomínal, že som išiel na základe toho rozhodnutia, že na pohrebe Martina Filka ja to už dneska hovorím, už dneska sa môžeme na tým aj možno trošku ináč to vnímať, ale tak preplo a dal som sa na to. Stálo to bola to veľká strata súkromia, boli to 3 roky skutočne zmeny života, do ktorej som prišiel, ale myslím si, že tie výsledky je možno dneska vidieť a nie je ani dôležité taký ten výsledok na majstrovstvách sveta, ale je dôležité to, že sa nám dneska na Slovensku, či už v reprezentačnom týme, alebo aj v ligových družstvách objavuje stále viacej dobrých a dokonca hráčov, ktorých je záujem, mladých hráčov a ďalej nielen u toho Ačkového týmu, ale aj u tých ďalších týmov je zmena toho herného prejavu v tom hokeji, v tom športe. Takže je tam ešte veľa vecí, o ktorých sa asi budeme rozprávať, ale myslím si, aj čo sa týka infraštruktúry a ďalších vecí, je veľa zmien, ktoré sa skutočne podarili. A som veľmi rád, že aj po mojom odchode z pozície prezidenta ten proces pokračuje a hokej zostal. Nedostal sa znovu do stagnácie, ale vďaka novému prezidentovi Miroslavovi Šatanovi pokračuje v rozvoji.
V roku 2015 sa o tú zmenu pokúsil svojou kandidatúrou na prezidenta Richard Lindner. Nevyšlo mu to. Bolo to iba kvôli tomu volebnému systému, ktorý sa potom zmenil, alebo si myslíte, že to mohlo byť kvôli niečomu inému?
Ťažko mi je hodnotiť. Ja nebol som ani vlastne nejako zapojený do tej kampane aj do toho celého procesu. A priznám sa, že vtedy som tomu ešte nerozumel všetkým tým vzťahom funkcionárskym v slovenskom hokeji. Samozrejme, postupne som začal chápať a prežil som s Richom Lindnerom 3 roky, či ja ako prezidenta, on ako šéfa pro hokeja. Takže myslím si, že aj dneska máme korektné vzťahy a Rišo urobil veľmi veľký kus roboty v tom, aby aj Extraliga Slovenska, či Tip Sport Liga vtedy a teraz Tipos Liga sa posúvala ďalej. Zvyšli sa vo veľkej miere finančné prostriedky tam. Slovan sa vrátil naspäť. Bali tam veľmi ťažké rozhovory. Samozrejme, aj my sme mali ohľadne vzťahu zväzu a ligy. Ale došli sme k dohode v tom, že došlo tam nastaveniu, ktoré si myslím, že bolo v prospech. Aj keď tam bolo viacero alternatív, tak sme došli nakoniec k tomu, že to bolo prospešné pre obidve strany.
Udiela sa mu krivda, keď sa pri zrušení pro hokej a tým, že vlastne už potom nebol šéfom ligy?
Ja by som to nehodnotil ako krivdu. Myslím si, že to bolo niečo, čo bolo vyústením celkovo toho vzťahu, ktorý tam priamo medzi klubmi bol. Jeho komunikácie s nimi a myslím si, že urobil veľmi veľa dobrej práce a keď si aj kluby vedia dneska porovnať, lebo ono ťažko je to, veľa sa o tom rozpráva, ale keď si niekto posúdi skutočne reálne fakty, že koľko peňazí dostávali povedzme z marketingových práv v roku 2015, akoľko potom pri odchode Ríša, aký vzťah bol so zväzom vtedy pri odchode a všetky tie ďalšie veci, ako sa hlavne nastavila liga podpore mladých hráčov, lebo niekedy to bolo alebo v tom roku 2015 to bola obrovská snaha o neobmedzený počet zahraničných hráčov a reálne sme boli v situácii, že nakoniec potom už tí naši slovenskí hráči sa nemali kde presadzovať, ukázať a nebol kto reprezentovať. Bol veľký problém zostaviť reprezentáciu, kvalitnú reprezentáciu len z ligovej, z našej ligy alebo z európskych súťaží. Takže to potom došlo až k tomu, že sme dokázali nájsť dohodu znovu s tým Ríšom a s vedením klubov na obmedzení počtu zahraničných hráčov, čo výrazným spôsobom pomohlo tomu, aby sa hráči presadzovali a zároveň vlastne aj na dotáciách tomu, aby tam boli mladí hráči do 20 rokov, minimálne dvaja s timingom 10 minút priemerným na mesiac, kde boli títo hráči dotovaní. A dneska vidíme ten výsledok, kde máme tých Mešárov, kde máme Nemcov a ďalších, ktorí skutočne... Toto je obraz, ktorý tu niekedy nebol. A väčšinou sme sa pri tých rozhovoroch stretávali s tým, že tí hráči nie sú. Ale oni sú. Oni sú a dneska je vidieť, že sú, len potrebujú podporu.
Vy ste boli členom výkonného výboru, keď sa stal Zdeno Ciger trénerom reprezentácie. Je to tak? Áno?
Áno, Zdeno Ciger bol legenda slovenského hokeja a bol tréner Slovana, ktorý získal niekoľko titulov, čiže pre mňa nebolo problém, aby Zdeno Ciger sa stal trénerom reprezentácie.
A čo sa tam takto, keď sa na to spätne pozeráte, stalo, že došlo až takému konfliktu, že ste museli riešiť v televízii, v debatnej relácii?
Ja myslím, že vtedy to bolo možno ako také až nedorozumenie, ale ja myslím si, že sme si to so Zdenom všetko vysvetlili. Bolo to skôr o tom, že aj z mojej strany bola tam chyba, za ktorú som sa verejne ospravedlnil, že som riešil tému s novinárom skôr ako s ním. Ale tie ostatné veci, myslím si, že boli dodržané. Bola dodržaná jeho lehota 2 rokov, kedy mal zmluvu na pozíciu prezidenta. Tá bola dodržaná. On má samozrejme stále krivdu ešte ohľadom toho príchodu hráčov. To som ja o plyni nevedel, pretože to nebola, a myslím si, že aj dneska vie, že to nebola tá téma, ktorá
by... To bol teda ten bojkot.
Ten bojkot. To proste bola realita, ktorá tu bola. My sme potrebovali všetky tie konflikty, problémy a tak postupne odstraňovať. Ja si Zdena vážim, myslím si, že dneska nemáme žiadny problém spolu komunikovať, baviť sa. Myslím si, že robí fantastickú prácu aj v Slovane. Teraz už aj on sa posunul niekam zo svojej akadémie a presunul akadémiu do Slovana. Keď som prišiel do hokeja, tak tiež bolo, že bolo veľmi často povedané, že liga upadá preto, lebo Slovan odišiel dneska. Po tých 5 rokoch môžeme povedať, že Slovan je opäť v lige, je v iných rukách. Myslím, že sa rozvíja, je tam veľký dôraz na mládež. Sú tam jasné postoje, integrita. Myslím si, že aj toto ukazuje, aj tam aj Zdeno. Takže je súčasťou slovenského hokeja. Ja som veľmi rád, že sa tí ľudia spoločne spájajú a robia všetko pre slovenský hokej.
Čiže keď sa stretnete zraz v Rusovciach, tak je to už v poriadku?
Áno, normálne sa rozprávame, dokonca aj s jeho manželkou, takže nemáme žiadny problém.
Áno, ona tam písala všelaké statusy na Facebook v tej dobe, ak si dobre spomínam.
Spoločne sme si to vyrozprávali a myslím si, že vieme sa rozprávať o všetkom.
Bolo ťažké dotiahnuť Miroslava Šatana na zväz. Ja mám taký pocit, že on vtedy rozmýšľal, že či zostať žiť v Amerike, alebo či sa vrátiť na Slovensko.
Veľa vecí, o ktorých sa teraz bavíme, je postavené na Miroslavovi Šatanovi. A skutočne je to, keď si poviem, že ja nie som hokejista, ale som manažer a jeden z tých manažerských úspechov je práve to, že Miroslav Šatan prišiel. Zjednodušene to môžem povedať, že predstavte si dotiahnuť milionára, ktorý odpaluje loptičky na golfe a má deti v najlepších školách v New Yorku, aby sa vrátil na Slovensko a venoval sa tej práci, ktorej sa dneska venuje. Išiel s kožou na trh a robil to, čo je. Ale Miroslav Šatan to urobil. Prišiel, už niekoľko rokov pomáha slovenskému hokeju, dneska je prezidentom, je autoritou, ktorá ako som minulé počul, politikou má charizmu. A keď niekam príde, tak vie vybaviť veci, ktoré iní nevedia vybaviť. Myslím si, že to nie je len tá charizma to vybaviť niečo, lebo za tým je aj on aj teraz pri tom poslednom prípade, pri karanténach a pri tom návšteve, pri tom, ako dostal divákov na finále Extraligy, neprišiel len že so svojou osobou, ale prišiel aj s reálnym plánom a s podporou akadémie a vykonzultovanými vecami. Takže to tam trošku tam nejak v tom pozadí zostalo, že sa tam nechodilo len slovami a s Miroslavom Šatanom, ale prišiel s reálnym plánom, ktorý bol podložený aj podporou z druhej strany. Takže myslím si, že je to veľmi dobrá vec. Je to človek s integritou, z človek, ktorý samozrejme ide niekedy často aj do ťažkých riešení bez toho, aby sa obával tých následkov. Je taký, ako ho poznáme z ľadu. Aspoň to, čo ako som ho ja mohol spoznať za tie roky. A buďme radi, že máme takéhoto človeka na Slovensku, že sa vrátil a že sa venuje slovenskému hokeju.
Vy ste dlhoročný manažer. Aký typ manažera je Miro Šatan? Čo prenikajú možno navonok také neoverené informácie, takže možno niekedy tvrdohlavejší, je to pravda?
Samozrejme, Miro Ikona, netreba od neho očakávať, že bude manažerom roka na Slovensku. To nie je ani jeho úloha. Je prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja a Slovenský zväz ľadového hokeja má dneska ďalších ľudí, ktorí sa starajú vlastne o ten beh a manažujú kľúčové činnosti na zväze. Povedzte mi ešte jeden zväz, ktorý má za výkonného riaditeľa absolventa Harvardu. Nemyslím si, že nejaký športový zväz toto dneska má. Hej. Čiže to postavené pod Mirom, lebo Miro si vyžaduje aj kvalitu a kvalitných ľudí pod sebou. Je pravda, že je iný. Áno. Bol iný aj na tom ľade v mnohých veciach. Vedel dať gól vtedy, keď to iní nevedeli dať. Takisto myslím si, že vie urobiť veci, ktoré nevedia urobiť iní preto, aby slovenský hokej napredoval.
Podarilo by sa dotiahnuť Craiga Ramseyho, nebyť Mira Šatana?
Všetko so všetkým súvisí. Myslím si, že to nie je tých ľudí, ktorí na tom pracovali, bolo veľmi veľa.
Viete, navonok to tak vyzeralo, že to je akože jeho práca?
Samozrejme, ale to, čo sa udialo tu za 5 rokov posledných, to nie je len Mirová práca. Miro bol veľmi významným členom toho celého tímu, ale bol to aj Mišo Hanzuš, Cibak. A priznám sa, že aj predchádzajúci prezident Igor Nemeček organizoval majstrovstvá sveta, ktoré skončili s veľkým úspechom, aj organizačným, aj finančným. Takže skôr tá moja úloha bola spájať tých ľudí pre vec, neriešiť veci, konflikty, robiť veci, ktoré rozdeľujú, ale spojiť tých ľudí, aby pochopili, že majú iba svoju jedinú lásku, lebo oni sú tí hokejisti, ktorí pri tom hokeji trávia celý život a oni dokážu spoločne urobiť výsledok. Takže myslím, že to sa podarilo a Craig bolo aj šťastie, bol výsledok rozhovorov s ním, je veľkým priateľom aj ďalších hráčov, ktorí ho poznali a ktorí ho vedeli doporučiť. Hej, mal veľmi výborný vzťah so Zdenom Chárom, ktorý bol jeden z prvých, ktorý ho vlastne postavil do toho listu tých potenciálnych trénerov. Bola veľká výhoda, že už bol na dôchodku, nebol viazaný nejakou zmluvou. Myslím si, že tá skúsenosť s ním, je to jeden pokorný, skromný človek, ktorý skutočne rieši veci s nadhľadom a tá znalosť tých 40 rokov NHL. Nech si niekto uvedomí, že ten človek bol 40 rokov NHL, nikdy nebol nižšie, nikdy ho nedali preč, nikdy ho nevyhodili. On má 40 rokov skúseností z najlepšej ligy sveta. To máme na Slovensku a to dneska vedie náš národný tím a možno by sme boli radi, aby to bol Slovák, len takého nemáme. Oni sú všetci, samozrejme, veľmi dobrí tréneri, vedia veľmi veľa, len nikto si ich neurobil tým trénerom najlepšej lige sveta. Mali sme tu trénerov v KHL, v druhej najlepšej lige sveta a tí boli v reprezentácii a môžeme porovnať možno aj tú úroveň a túto úroveň. Je to, ale ja si nemyslím, že dneska v súčasnom stave slovenského hokeja je to hlavná vec, ktorú sa máme zaoberať. Je veľmi dôležité, že sa objavujú mladí kvalitní hráči, že možno ten draft, ktorý bude na budúci rok, bude vyzerá byť veľmi dobrý a keď sa pozrie človek na tie nižšie kategórie, tak je tam výrazný nárast nejakých tých prospektov kvalitných. Plus nám narastá počet. Uvidíme, ako to bude po korone, lebo sa veľmi veľa mládežníckych súťaží nehralo, ale narastol trojnásobne počet nových registrácií detí do hokejových klubov v systéme. Celý ten systém sa zelektronizoval, všetko beží online v tom systéme. Čiže tam sa urobilo veľa poriadok. Odstranili sa tie mŕtve duše, ktoré boli v systémoch. Takže toto všetko mi dáva takú šancu, že ten hokej zostane v tom rozvoji a hlavne, aby nevznikali nové a nové konflikty, ktoré ten hokej oslabujú.
Toto, čo ste teraz rozprávali, to už sú asi veci, ktoré sú výsledkom práce od roku 2016. Ale keď sa pozrieme teraz na reprezentáciu, tak je tá výsledkom tejto práce? Alebo to je iba niekto, kto prišiel dočasne, teda ten Ramsey a ako keby sanuje to, čo tu bolo doteraz. Alebo už aj tam vidno to si pamätám presne tie diskusie, že keď sa robila tá zmena, že kedy bude vidno a tam bolo, že 10 rokov, 15 rokov. Čiže je to iba vlastne, sú títo súčasní hráči 22 rokov plus výsledok toho starého systému a učia sa na ten nový? Alebo už je aj to zásluha tej zmeny, ktorá prišla v roku 2016?
Keď sa dneska pozriete na prejav aj reprezentácií mládežníckych, keby ste to sledovali, tak je úplne iný, ako bol predtým. Je to o tom, že samozrejme Craig nemôže trénovať všetkých, ale tým prvým plánom bolo, aby sa čo najviac ľudí vystriedalo pri ňom, priamo v práci, preto sa menili aj pri reprezentácii tí asistenti, že nebolo to o tom, že bol nejaký stabilizovaný tím, ale stále prichádzal niekto nový do toho tímu a zúčastňoval sa reprezentačných akcií aj majstrovstiev sveta. A plus Craig už od začiatku prišiel, je obrovská výhoda, že on je už dneska nie je viazaný v klube NHL a je sťabý dôchodca, čiže nemá problém odozdávať všetky svoje znalosti, ktoré má. Čiže on urobil niekoľko veľkých konferencií a školení pre trénerov o tom, ako. A nič si neskrýval, pretože nemá dôvod si skrývať už. Čiže otvára veci, ktoré... A ja som bol, priznám sa, aj keď nie som bývalý aktívny hráč a bol som na niekoľkých prípravách toho tímu a videl som, akým spôsobom pracuje s počítačom, akým spôsobom si pripravuje podklady, akým spôsobom vysvetľuje veci, ktoré v podstate sú pre lajka úplne neviditeľné, ale keď sa vysvetlia, tak pre tých hráčov sú...
Čo napríklad?
Povedzme, ja neviem, tak je štandardná vec, že možno niektorí hráči nechápali, prečo je ten konflikt s Hudáčkom, že stále sa mu hovorí, že prečo on musí stále, alebo bol niekedy to pochopenie také, že prečo musí stále solovať a strácať ten puk, povedzme, v tom rohu. Craig vedie vlastne všetkých k tomu, aby strieľali na bránku, pretože dneska tá percentuálna úspešnosť toho, ak niekto strieľí na brankára, tak z prvej je veľmi nízka, že dá gól, ale už z tej druhej, tretej strely je to veľa vyššia, čiže tie dorážky. No a ak strieľate brankárovi, povedzme, na pravý betón, na spodok z rohu, tak je veľmi pravdepodobné, že ten puk sa vám odrazí priamo pred brankára. Ak tí dvaja hráči, ktorí sú v útoku, sa dostanú do tohto priestoru, je veľká šanca, že vlastne budú dorážať z druhej strely po prvom zákroku brankára. V tom prípade je veľká šanca, že dajú gól a zvyšuje sa percento toho, že bude ten útok úspešný. Ak ten hráč, ktorý je v rohu, tí hráči vedia, že on je v rohu a idú pred bránu a stratí sa tam puk a nejde tá strela na brankára, tak sa stane to, že dochádza automatických prečísleniu. Mm-hmm.
Čiže Ramsey vyučoval trochu aj geometriu, keď počítame s tými betónmi.
No, je to niečo, čo možno dneska nikto nepovedal, ale je to presne vec, ktorá to charakterizuje, že to nie je o tom, že prišiel tréner. Je to normálne veda, ktorú treba... A veci, ktoré... Je tých vecí viac. Sú tam veci ohľadne toho, že častokrát sa nám stávalo, že tí naši hráči sekajú tých hráčov už od vtedy, keď stratia puk, tak sekajú. A on vysvetľoval, že vlastne áno, musíte tých hráčov napadať v tom útočnom pásme vtedy, keď sú tam, pretože ušetríte ten čas, kedy sa vraciate späť a tam odtiaľ ten, keď ho napadáte tam, tak ten protihráč nevie dať gól, lebo odtiaľ sa góly nedávajú. A šetrite sily, ale zároveň ak stretíte puk a sa vraciate, tak ho nesekajte, ale počkajte, kým príde vlastne na modrú čiaru, lebo on musí spomaliť. A keď mu ten puk zoberiete vtedy, tak vlastne zistíte to, že vlastne dvakrát bude naštvaný ten hráč, pretože vlastne musel prejsť celé ihrisko, stratil a nemôže ísť strieľať, ale musí za vami a brániť. Čiže to sú...
Šiel do úplných základov, znie to tak.
To sú veci, ktoré, samozrejme, ja nie som hokejový odborník, ale sú to veci, ktoré vám znie logicky a tým hráčom tiež. A výsledkom toho je, že dneska, pamätáte sa, ako to bolo, keď ešte na začiatku, že hráči nechceli chodiť do reprezentácie, lebo tí tréneri im nemali čo dať. Dneska tie hlasy som nepočujem. Nepočujem. Každý hráč príde rád a každý sa úctivo vyjadruje o znalostiach tohto človeka. A samozrejme je tam ďalší tím ľudí, či už je to Mišo, alebo Mišo Hanzuš, alebo Janu Pardavi. A proste to sú ľudia, ktorí, hej, Andrej Podkonický je dneska majster so Zvolenom, kde prenášajú tie veci už ďalej do klubov a učia tých ďalších a ďalších k tomu, aby toto, čo rozpráva Craig, sa učilo. Čiže on išiel sem s tou potenciou vzdelávania. Myslím si, že o tomto by mal viacej hovoriť Miro, lebo je to jeho téma. Ja som to skôr možno tak navrhol, aby to nebolo také jednoduché.
Miro nám veľmi nechce dávať rozhovor.
Ja viem, ale je to, robia výbornú prácu. Urobia prácu v podmienkach, aké tu v slovenskom hokeji sú. Prináša tu informácie Craig, tak ako ich Craig prináša vlastne o tom vrcholovom profesionálnom hokeji, tak tu Jukka Tikaja prišiel a priniesol nám vlastne formát toho, ako sa to robí vo svete, lebo to nebolo len o Fínsku, ale o celom svete. A toto všetko sa nemôže skopírovať, to sa nedá, lebo máme svoje špecifické veci, aj ten slovenský hokej je špecifický aj v tej profesionálnej oblasti, ale môžeme sa poučiť a nastaviť si vlastne našu slovenskú identitu, vytvoriť si ju a byť neúspešný. A zatiaľ myslím si, že sa to darí, bude to ešte chvíľku trvať, nie všetko je ideálne, ale je veľmi dobrým signálom to, že vidíme toľko mladých, talentovaných chalanov, ktorí sa zrazu začali objavovať. A to je výsledok práce týchto ľudí.
Ja si pamätám jeden Ramseyho výrok, že Slováci sú veľmi milí ľudia, ale všetko chcú včera. Čo ty myslel?
No, bavili sme sa veľmi veľa s Craigom o tomto, pretože je to skutočne taká nejaká naša charakteristika, že by sme všetko chceli hneď. A ja mám na to taký pohľad možno z inej strany, že čakáme stále len ten úspech a ten jeden úspech môže byť vlastne dielom náhody, lebo to sa môže všetko stať. Ale ten dlhodobý úspech môže byť len výsledkom dobre nastaveného systému. A to je práve to, čo sa tu všetci snažia, že aby sme nemali len ten náhodný úspech, ale aby sme sa dostali do stavu, že skutočne máme nastavený dobrý systém, ktorý nám produkuje dobrých hráčov, ale nielen dobrých hráčov, ale aj osobnosti, čiže kvalitných ľudí, ktorí z toho systému vychádzajú. A ak to nemusia byť len tí vrcholoví profesionálni, ale aby nám vychádzali aj dobrí ľudia do spoločnosti, pretože z toho množstva hokejistov, ktorí sa hokeju začnú venovať, aj tých detí, sa možno 10% presadí na tej najvyššej úrovni, ale ten zbytok nám prichádza do života, do reálnej práce a chceli by, alebo to nastavenie aj to, čo prišiel Juka, je vlastne vytvárať kvalitných ľudí, ktorí budú použiteľní aj v normálnom bežnom živote a v reálnej práci a budú mať vlastnosti, ktoré tí ostatní nebudú mať práve preto, lebo boli vychovaní v tom systéme športu a hokeja. Čiže to je vlastne tá úloha športu, ale to je asi možno už až iná téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať dlho.
Ja som sa pred 2 rokmi v Košiciach počas majstrovstiev sveta rozprával s fínskou legendou Jerem Lehtinenom. A som sa pýtal na to, že Fíni boli tiež na tom podobne, že nemávali veľké úspechy, že to, čo vidíme teraz, je niečo, čo ešte pred 20-30 rokmi by sa všetci čudovali, že ako to tí Fíni mohli tak ďaleko dosiahnuť. A on hovoril, že keď začali reformovať fínsky hokej, tak to nebolo také, že OK, ideme to zmeniť a budeme výborní, ale že aj v tom Fínsku, ktoré máme tak zidealizované možno, strašne veľa ľudí začalo frflať. Teda predpokladám, že to tak asi bolo aj u nás.
Samozrejme, je veľmi veľa ľudí, ktorí by sám ako novinár viete, že ste mali veľmi veľa rozhovorov s rôznymi osobnostiami slovenského hokeja, ktorí to neuznávali, nevedeli. Ja nazývam tých ľudí možno, to nie sú zlí ľudia, oni len nevedia, že nevedia, pretože nemajú tú skúsenosť, mnohokrát nepôsobili v tých kluboch, neboli v zahraničí, neboli vystavení možno takejto konkurencii, povedzme v NHL alebo tak. Takže možno len nevedia, nie sú, ale keď pochopia, veľmi veľa z tých ľudí zrazu začína chápať, pochopí aj tieto veci, o ktorých som rozprával aj pri Krigovi, aj pri Jukovi. A potom sa zapája do toho systému. Dneska je veľká väčšina ľudí, aj v kluboch pracuje, menia sa veci, lebo niektorí možno aj stagnujú, niektorí povedzme aj v tom profesionálnom hokeji boli niekedy v semifinále, finále a dneska už nie sú ani v tej najlepšej osmičke. A zase napríklad, keď môžem povedať také Michalovce, niekedy boli v prvej lige a dostali sa dneska, majú opravený štadión, majú dobrú mládež, dneska sú tretí v lige a majú 150 sponzorov. A niekto by možno povedal, že to nie je možné. A je to možné, je to realita. A možno v tých menších mestách, to je mesto so 40,000 ľuďmi, možno v tých väčších mestách by to mohlo byť ešte lepšie, mohli by mať viac sponzorov, mohli by už byť viac rýchlejšie konkurenční v Európe, lebo my máme veľký problém v tom, že my sa porovnáme stále len tuna. Ale naše družstva idú do zahraničia a vlastne majú obrovský problém sa presadiť v Lige majstrov. Dneska už ani nechcú hrať v tej Lige majstrov, lebo tam nevidia šancu, aby uspeli.
Ale asi trochu kvôli peniazom, nie? Že to vlastne stratová záležitosť, že to nie je.
No, ale ak by mali šancu uspieť, tak by vedeli na tom zarobiť. Lenže už dneska, samozrejme, nechcú investovať, lebo vedia, že prídu tam a sú fackovacím panákom.
A táto
debata ešte nezačala tu, lebo začneme debatu o tohto. Prečo nie si konkurencieschopný? Je to jeden puk, sú to hokejky, sú to korčule. Nie je tam nejaká veľká technická, je to o tom, akí hráči sa vychovávajú v domácej súťaži a ako je ten klub nastavený, aby bol konkurencieschopný.
No a napríklad, čo sme ako my Slováci mali takéto povedomie, že my máme ten hokej v génoch, že my sa to nemusíme ani veľmi učiť, však, lebo ty si Slovák, ty vieš hrať hokej. Podarilo sa to už trochu vykoreniť za tie posledné roky? Tak
myslím si, že niečo na tom pravdy je, pretože aj Juka, keď prišiel, prešiel si Slovensko, prešiel si infraštruktúru, prešiel si kluby, tak prvá vec, keď prišiel, tak hovorí, že nevie pochopiť jednu vec, prečo my už nie sme v C-čku dávno. V C kategórii majstrovstiev sveta, lebo lebo normálne na to nemáme jednak vytvorené podmienky, nemáme na to vzdelávanie, proste máme zastaralú metodiku a nevie to pochopiť. Pýtal sa ma doslova, či máme nejaký drink, ktorý dávame tým hráčom, že hrajú aspoň na tej úrovni, ktoré hrajú, hej. Takže asi niečo je, tá DNA nám vyhovuje, je tu dlhodobá história, hej, my dneska už samozrejme tie okolité krajiny, povedzme aj Poľsko, aj Maďarsko, veľmi veľké peniaze investujú do toho, aby hokej v tých krajinách rastol. A už sa začali výrazným spôsobom na nás doťahovať, teraz sa to trošku zasa zlepšilo, aj v výsledku, aj hlavne v mládežnických kategóriách. Ale tie krajiny nespia, tá konkurencia nespia. My si musíme stále uvedomiť, že proste ak zastaneme, tak pôjdeme tým smerom, ako sme išli tých 15 rokov predtým. A teraz už snažíme sa hrať, je to, hovorím, ešte všetko nie je vyhraté, hej? Ale sú tam dobrí ľudia, ktorí myslím si, že sa snažia o to, aby hokej bol a nie sú závislí na tom, aby v tom hokeji boli. Nemusia, môžu si odpalovať tie loptičky na golfe všetci.
A ešte by som sa vrátil k tej fráze, čo ste použili, to, že nevedia, že nevedia. Nemohol byť, akože chcem sa na to pozrieť aj z toho pohľadu tých ľudí, čo robili ten hokej predtým dlhodobo, a že prišli im tu nejakí mladí ľudia, alebo no, mladí tridsiatnici, štyridsiatnici, a ktorým tu zrazu začali hovoriť, že celý čas ste to robili zle, musíte to robiť takto a vy neviete, že neviete. To je fráza, ktorú som naozaj počul veľmi často, keď som chodil takto nejako okolo slovenského hokeja, teda okolo tej reformy, tak nemohli mať oni taký trochu pocit, že prišiel niekto tu na to múdruje a nedáva nám kredit napríklad?
Mohli. Ale je to výsledok tých konfliktov a toho všetkého, čo sa v hokeji dialo. Priznám sa, že som prišiel už, keď ten konflikt tu bol. Ja neviem, ani vôbec som sa nezaoberal, kde ten konflikt vznikol. Možno vznikol v nejakom nedocenení, možno skutočne v tom, že ten kredit tam nie je a možno, že je to aj cez akože vec pre tých ľudí, ktorí teraz robia ten hokej, aby väčší kredit sa dával vlastne tým starším hráčom a aby povedzme boli ocenení za to, čo pre slovenský hokej urobili aj celkovo pre slovenský šport. Áno, ale nechcem sa k tomu vrácať. Myslím si, že tieto veci sa pomaly riešia. Myslím si, že každý nachádza ten svoj priestor. Veľmi sa mi páči to, že sa podarilo urobiť hlavne olympijskému výboru na základe návrhu olympijského výboru, že sú dneska odmeňovaní medailisti z olympiád, čiže aj hokejisti, aj ďalší medailisti. Čiže to je taká tá podpora o to nastavenie, že treba si uctiť všetkých ľudí, ktorí pre slovenský šport niečo urobili.
Ste spomenuli Juku Týkaju, fínskeho odborníka, ktorý prišiel na niekoľko rokov pomáhať s reformou slovenského hokeja. Aký je výsledok jeho práce? On zostavil nejaký manuál, povedal vám, nastavil nejaké postupy? Vlastne, čo si máme za tým predstaviť, lebo niečo konkrétne?
Juka nám ukázal nám jednak čísla, ukázal nám systém toho, ako sa to vo svete robí, pretože Juka nebol len, že je Fín, ale bol to expert IHF, čiže človek, ktorý pôsobil vo Fínsku, ale pôsobil povedzme napríklad v rozvoji v Číne a v ďalších krajinách. Čiže prišiel s obrovským množstvom znalostí o tom, ako je to postavenie vo svete, aké sú nové trendy, akým spôsobom, čo je vlastne náplňou, čo by malo byť náplňou toho športu, lebo je to už téma veľmi, veľmi ďaleko, ale ten šport u nás, a myslím, že to dlho pretrvávalo, bol vlastne, šport bol nástrojom štátnej propagandy. Nástrojom toho, aby sa štát vedel odprezentovať, ako dobre to robí. A to postupne po 89. upadalo a vlastne znižovalo to postavenie ako športu, tak aj športovcov celkovo spoločnosti. A už to vlastne všetko sa točilo len okolo peňazí a financovania. Takže toto je možno taká zmena, že vlastne čo ten šport spoločnosti dá, aby bola ochotná vôbec ho financovať. A tu práve Juka prišiel vlastne s celým modelom toho, že ten šport je výborný nástroj, okrem o tom, čo sa u nás dá často hovorí, že zdravie, udržovanie zdravotnej úrovne a kvality života, prichádza vlastne aj do toho, že je to aj nástroj hlavne na výchovu tej generácie, lebo práve tie vlastnosti, ktoré sa tým športom ako takým a špeciálne hokejom dokážu v tej výchove mládeže prejaviť, čiže sa bavíme sa o cieľavedomosti, o kolektívnom, to sú veci všetko, ktoré chýbajú dneska mládeži, o kolektívnom poňatí fungovania, o fair play, hej? Tak toto všetko sa nedá naučiť v škole pri lavici, ani pri tabuli, ani na elektronické, ani pri laptope, ani pri iPade, ale dá sa to naučiť len na tom ihrisku, pri športe, pri tom, že vlastne to dieťa to skúsi reálne a prinesie si to potom do života. Takže toto je to, čo nám ukázal ako model, aby mal ten šport hodnotu pre celú spoločnosť.
Čiže hovoríme o tých akadémiách. regionálnych alebo niečo iné?
Akadémie sú len jedna časť, ktorá sa robí. Je to o tom, ono to musí začínať už na základných školách, aby deti športovali, aby prichádzali na športoviská, aby sa vlastne vytvárali podmienky, aby mohli športovať. Tie akadémie sú vlastne nástroj, ktorý má slúžiť k tomu, aby tí najlepší na Slovensku, tí talentovaní, skutočne dostali podmienky. Dneska ich nemajú v mnohých regiónoch. A celé to bolo postavené na tom, aby pri športových gymnáziách mohli vzniknúť športové triedy, ale malo by to byť pre celý šport, ale bolo by tam povedzme 25 hokejistov. Ak by takýchto akadémií bolo 8, tak máme 200 chalanov v každom ročníku, ktorí budú mať zabezpečené kompletné podmienky, že rodičia ich nemusia dávať do zahraničia a nemusia im ani platiť, pretože ten talent by mal byť stupenkou na to športové gymnázium. A z tých 200 už v každom ročníku vieme vybrať povedzme tých 10%, tých 20, ktoré by mali byť tým reprezentáciou a ktoré by mali každý rok odchádzať povedzme na draft a proste fungovať. Čiže bola to nejaká systémové kroky, ale zároveň veľmi dôležité je ešte pre tých ďalších, lebo nie všetci z tých 200 povedzme by mali odchádzať, neodídu do NHL ani do tých západných líg. Ale povedzme, máme tam ďalších 180, ktoré môžu odchádzať na vysoké školy. Čiže veľmi dôležitá je aj tá vysokoškolská v tom systéme aj ten systém vlastne tej vysokoškolskej ligy, ktorú robia ľudia okolo Sekeráša, čiže a Jara Strachu. Takže to sú všetko také skladačky do toho celého systému, o ktorom som hovoril už predtým. Že náhodný úspech, to sa dá dosiahnuť a môžeme byť aj strieborní na majstrovstvách sveta, ale keď chceme zabezpečiť to, aby sme boli trvalo, udržateľne, úspešne mali výsledky, povedzme ako Fíni, Švédi, že je to vidno, že to je nastavené nie na náhode, ale na systéme, tak musíme poskladať všetky tie kocky v tom rade a potom nám začne ten systém generovať tú kvalitu.
Či by som sa k pánovi Tykavi spýtal jednu vec, že keď som si zapamätal od Craiga Ramseyho ten výrok, že Slováci sú všetko včera, tak je niečo, čo opakoval tento fínsky odborník, že čo si on možno všiml, lebo Slováci, ako každý národ je veľmi zvedavý na to, čo si o ňom myslí okolie. Myslím si, že Slováci ešte viac sú na to citliví, že ako nás vnímajú okolité krajiny alebo iné krajiny. Tak aký bol jeho pohľad na Slovensku a Slovákov?
Ono, Juka Tykaja je úžasný človek, kamarátsky, príjemný, zapadol do kolektívu. A bolo veľmi dobre v tom, že z podobnej krajiny z veľkostne. Čiže vedeli sme si veľmi, ich je tiež zhruba 5 miliónov, nás je 5,5.
Možno ešte rozumel aj tomu ruskému vplyvu, keďže vo Fínsku bol tiež obrovský.
Áno, a mal veľmi veľa veľmi dobrých nápadov, ale a mal hlavne vec, ktorú som zasa ja v hokeji nevidel nikde na Slovensku. A to je to, čím som sa stretol v IT. Čiže vlastne tam bola skutočne tá systémová príprava od prezentácií, od toho systému ako takého, ako veci majú fungovať. Čiže bol mi normálnym partnerom reálne, že bol síce, rozumel sa športu, ale zároveň sa rozumel aj systémom, informatike, všetkým veciam, ktoré za sebou mal, ktoré pri všetkej úcte vzdelanostnej v slovenskom hokeji som postrádal. Pretože tu je len tá hokejová znalosť, ale tá manažerská a tá ostatná tu proste chýba. To je tiež problém, že vlastne my musíme tých ľudí vzdelávať vo všetkých odboroch, lebo dneska hokej a štruktúra a manažment, to nie je len hokej. To je aj ten športový manažment, to je aj podporné procesy, aj tí manažeri tímov musia fungovať ináč. To je všetko to, čo on priniesol, že nepriniesol len ten hokej. Hej? To nebolo o tom. To bolo o tom systéme ako takom. A priznám sa, že mal veľmi veľa podobných pohľadov. On je v kontakte. Tam bola ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá sa udiala hneď na začiatku, že sa urobilo to, že Martin Štrbák odišiel do Fínska v tom čase, keď Juka prišiel sem. Martin býval dokonca v jeho byte a mal možnosť študovať v dome, prevzal a študoval vlastne na univerzite jednej z najlepších európskych športových univerzít Verumeky, ktorú vlastne myslím si, že už aj ukončil po 3 rokoch. A zabezpečilo sa to, že zväz potom každý rok dáva ďalších 2 trénerov na túto univerzitu, kde financuje im nejaké štipendia na to, aby mohli študovať a sú zaviazaní, aby prišli sem a zase dávali tú znalosť a učili ostatných. Lebo nevieme všetky vyviesť vonku, ale vieme prevziať to najlepšie, to znalosť z toho, čo sa deje vo svete, sem, aby sme to dostali vlastne do trénerov a do vzdelávania mládeže.
A čo ste teda ten Tykaj myslel o Slovákoch? To som sa pôvodne pýtal.
Myslím si, nikdy sme nešli k téme, že by mal nejaké zlé vyjadrenia o Slovákoch. Akože skutočne bol bol jeden priateľský človek, ktorý zapadol do partie na zväze a fungoval aj v tých kluboch, mal veľmi veľa priateľov. A dneska vidím, že veľmi veľa ľudí si s ním píše a je v kontakte s nami stále, takže...
Pokiaľ ide o rozvoj, tak vy ste vo svojej kampani prezidentskej hovorili o 40 malých kloziskách po celom Slovensku. Zatiaľ máme teda postavený ten Liptovský hrádok. Ako to vyzerá ďalej?
Ja som hovoril vlastne o celej zmene tej infraštruktúry. Ja som predstavil celý plán budovania infraštruktúry. Z tých čísel, ktoré sme hovorili, že máme dneska 50 000 detí, v každom ročníku nám prichádza do systému. Čiže v každom ročníku prvákov príde 50 až 55 tisíc. Tak vlastne v tom systéme bolo to, že potrebujeme začať postupne opravovať tie staré štadióny, ktoré sú v mestských, ktoré sú vo vlastníctve miest. Potrebujeme budovať hokejové akadémie, ktoré by sme mali mať 8. A potrebujeme budovať zhruba 40 štadiónov v tých základných školách alebo tých ploch, kde by tie deti nemuseli rodičia ich nosiť každý po škole niekam, ale vlastne priamo v družine popoludní by vybehli a začali by na tom mlade svoje prvé kroky a potom, ak, tak by išli na tie veľké štadióny neskôr. Ak by mali talent, alebo ak by sa chceli tomu športu venovať ďalej. Takže toto bolo, že sme začali tú prácu na všetkých tých úrovniach, ak som hovoril, že systémovo urobili sme Liptovský hrádok, ktorý skutočne je, každý, kto tam príde, tak to obdivuje a hovorí, že super. Nie je to veľký štadión, je to 20x40, je to priamo v objekte základnej školy a je to, že vlastne deti od 8 do 16 hodiny to majú zdarma, majú tam vlastne všetko. Trošku to obplynula teraz korona, ale ja myslím, že to nabehne. Bavil som sa s pánom primátorom Tregerom, ktorý je aj šéfom z MOSu a podporuje ten projekt, vidí, že to má obrovský pre nich akože benefit. A na zväze je vlastne teraz rozvinutý ďalší projekt. S mestami sú už niekoľkými podpísané aj zmluvy na tých 20x40 zasa pri tých menších mestách, aby deti mohli kde prísť na lad. Aby nemuseli chodiť povedzme do mesta vzdialenú 20 km. Takže to je to. Potom sú tie akadémie, ktoré dneska vidíme, že to, roky sa tu rozprávalo o tom o akadémiách. Myslím, že to bolo aj sľubované ešte.
Ja som to tak dodal oficiálne, no. Že som si to vyhľadal a že ministerstvo financií sľubilo 14 miliónov eur a musia sa vyčerpať na neskôr do Silvestra 2023, aby sme to mali takto faktograficky.
Áno. Čiže to sú tie akadémie, čiže je tu podpora.
Aby sme povedali pre ľudí, čo netušia, tak ide o krajské mesta, že? Áno. A tam to bude pri stredných školách?
To je pri stredných školách, pri športových gymnáziách. Lebo vlastne tie športové gymnázia mali by byť tie akadémie, o ktorých som hovoril 25x8. Ale nie je to, hovorím, to nie je len pre hokejistov, lebo tie športové gymnázia by mali slúžiť, každé má zhruba 200 žiakov. Mali by slúžiť vlastne všetkým športovcom, čiže tam by sa mala budovať celá infraštruktúra, akože v tom kontexte. A mali by prejsť veľkou reformou vlastne aj tie školy, aby boli kvalitnejšie, lebo aby vychovali vlastne v tom, čo, o čom som rozprával, aby chovali kvalitného človeka nie len pre športovú činnosť, ale osobnosť, ktorá sa uplatní aj v bežnom živote. Takže zrazu toto, čo tu bolo roky povedané, že sa to nedá, nemalo to podporu, zrazu to má podporu, má to peniaze. Dokonca teraz už vieme, že v Trenčíne sa už stavia, v Košiciach sa pozemok, myslím teraz trošku hádajú o pozemok na to. V Poprade sa už je to schválené Vuckov, že sa ide kupovať. Ten, ktorý tam už je nejak rozostávaný,
čiže
ten priestor.
Prešovský kraj bude mať Poprad?
Poprade, áno. Mm-hmm. Trnava podpísala takisto. Všetci majú memoranda, Trnava myslím, že teraz schváloval ďalšie. Čiže vlastne zrazu tie vúcky, ktoré tie stredné školy patria, do toho idú a idú stávať tie štadióny. Čiže to je vlastne ten druhý model. No a tretí model je vlastne tie staré štadióny, ktoré potrebovali sme opravovať. Tak samozrejme opravili sa nejakým spôsobom štadióny aj Bratislava, aj Košice pri majstrovstvách sveta, že sú nejako zastabilizované, ale potrebujeme ďalšie. A tu je model ten, že vlastne všetky sú vo vlastníctve miest. Oni nie sú vo vlastníctve zväzu hokejového. Oni sú stále majetkom a sú v číslach a vo výkazoch aj tých miest. Čiže je to ich hodnota. A tam je to len o prioritách, kde si uvedomia v tých mestách, že sa o ten svoj majetok musia starať. Takže samozrejme zväz vytvoril podobný model, ako je teraz vo Fonde na podporu športu. Na tom zväze to vzniklo prvé, že to nie je o financovaní tej infraštruktúry, ale o pomoci financovaniu tej infraštruktúry. Čiže tie peniaze, ktoré mal interne, tak vlastne presúval do toho, že nie, že dal niekomu na celú opravu, ale povedzme povedal, že vám dáme 50% a vy dodajte ďalších 50% a opravte sa majetok, aby fungoval v tom systéme za zachovania určitých podmienok a spolupráce. A dneska vidíme, že sa nám po celom Slovensku začínajú opravovať štadióny. Kto tomu neverí, tak nech sa ide povedať do Michalovej, do Kežmarku, do Žiaru nad Hronom, teraz sa robí Banská Bystrica. Trenčín to bolo veľmi zaujímavé. Vlastne to bola pán primátor Rybniček je úžasný človek. Myslím, že sme si s ním sme tiež na začiatku mali vlastne debatu, že neveril, že také niečo sa nemal veľmi dobrý ani vzťah s hokejom. A...
Ja si pamätám, že tam bolo, že on odmietal nejaké peniaze pred jednou sezónou na ľad vôbec. Také niečo tam bolo predtým.
Tam reálne hrozilo, že máme, že tam bolo tam 10 tón špavku, bola to časovaná bomba, ktorá bola majetkom mesta, bola v husto obývanej oblasti akby, a celá tá technológia bola v dezolátnom stave. Tak sedeli sme v Litom a skutočne to bolo na tom, že sa zatvára ten štadión a viacero štadiónov chceli všetci zatvárať. To ďalší príbeh je vlastne roľby, ktorý bol problém, že všetci chceli zatvárať, lebo nie sú roľby, lebo boli všetky dieslové. Hej, a vlastne znečisťovali všetky hygieny, chceli zatvárať štadióny. Hej. Takže to sme riešili potom iným spôsobom, ktorý sa takisto dal vyriešiť. Dneska krásne roľby nám behajú po všetkých iných štadiónoch, a ktoré samozrejme prejavili záujem. A potom ten Trenčín bol špecificky v tom, že sme došli k dohode, že sme povedali, dobre, pomôžeme opraviť tú bombu, ktorá tam tikala, ale vy sa zaviažte, že pôjdete skutočne nám pomôžete a opravíte celý štadión. Čiže vlastne urobila sa tá prvá etapa vnútrajška, čiže vlastne sú opravené šatne, sú tam nové sedačky, je tam opravená vlastne ľadová plocha, celá technológia. A teraz už sa urobil aj projekt vlastne vonkajšieho oplášenia a postupne v etapách, bez toho, aby to nejako zasiahlo aj trenčínsky hokej, sa ten štadión opravuje, lebo je to chrám slovenského hokeja. Ja ten trenčínsky štadión považujem skutočne, hrali tam tí najlepší hokejisti, vyrástli na tom ľade a myslím si, že si ten Trenčín zaslúži to, aby sme sa o ten chrám starali. Takže ja verím, že sa podarí pánovi Rybničkovi to úspešne dobojovať, opraviť ten štadión tak, aby sme skutočne mali krásny štadión aj v Trenčíne.
Keď sa rozprávame o nejakých investíciách do hokeja, tak posledný rok, rok a pol dosť médiami zarezonovalo ten tender na hokejky. Dokonca na Zväz ľadového hokeja do Bratislavy prišla NAKA a Úrad verejného obstarávania udelil pokutu Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ako vlastne vznikol ten nápad získať peniaze z ministerstva financí na hokejky a prečo sa to takto celé pokazilo?
No ja sa priznám, že samozrejme, už som v tom čase nebol prezidentom, keď sa tieto veci začali riešiť a priznám sa, že aj peniaze na zväz už prišli, keď som nebol prezidentom zväzu.
A vy ste ich ešte vybavili?
A vybavili. My sme ich vlastne pripravovali projekty, lebo tých projektov bolo asi 10, ktoré sme chceli, aby boli realizované. My sme neustále pripravovali projekty na to, aby tie peniaze prišli, čiže boli, ale už po mojom odchode vlastne to bolo schválené vo vláde akože nejakým spôsobom. Čiže preto ten projekt nejakým spôsobom poznám. Ale je veľmi si treba povedať aj to, že keď som v roku 2015 prišiel, čo myslíte, koľko bolo verejných obstarávaní na zväze?
Tak keď sa takto pýtate, tak asi nula.
Áno, tam verejné obstarávanie existovalo. Vlastne začali sa...
Priame zadania tam bývalo? Alebo čo tam
priame bývalo? Zadania tam bývali všetky. Čiže
neboli... Asi nie iba do tých 200-300 tisíc, ako je to povolí.
Nevrátil som sa naspäť. Neexistovalo verejné obstarávanie v tom modele. V tom poňatí, ako je teraz. Čiže my sme zaviedli vlastne už tedy ten systém. Čiže preto hovorím, keď nikto nič nerobí, tak neurobí chybu. Keď niekto niečo robí, tak aj tie chyby vzniknú. Čiže ja to beriem, neviem, nebol som už priamo pri tom, ani nebol som ani v komisii, ani som tam nebol priamo pri tom, lebo už som nebol na zväze ako štatutár. Takže neviem, či aké chyby sa tam akože udiali. To bolo vyhodnotené nejakým spôsobom, ale treba to brať ako chybu a ja si myslím si, že je veľmi dôležité to, že tie hokejky sú dneska v kluboch. Po revolúcii za 30 rokov sa nikdy nestalo, aby deti dostali hokejky. Nebolo to. Hej. Všetko kupovali rodičia, financovali to rodičia. Dnes vlastne práve tá časť tých stredoškolských detí v stredoškolskom veku, kde už tie hokejky nie sú vlastná záležitosť, lebo sa lámu častokrát. Je to veľmi nákladná činnosť, lebo tá hokejka v skutočne je v aj stovkách a v niektoré tie kvalitnejšie aj stovkách eur, tak sa dostáva, tak dneska sa tie deti dostávajú tie hokejky a majú. To je dôležité.
Boli to isté náznaky, že môže ísť o súčasť nejakého mocenského boja v slovenskom hokeji. K tomu viete niečo povedať?
Priznám sa, že chcete odo mňa viac, ako chcem povedať. Áno.
Tak to som novinár.
Myslím si, že je to niečo, čo sa deje, ale myslím si, že je to všetko vysvetliteľné a myslím si, že dneska sú tam fakt ľudia s integritou, ktorí dneska sú na zväze a ktorí fungujú v tom smere, že chcú tomu slovenskému hokeju pomôcť. Nemyslím si, že by som ich tam nejakým spôsobom obviňoval v tom, že chcú robiť nejaké boje alebo chcú robiť nejaké veci, ktoré by boli zlé pre slovenský hokej. Priznám sa, že už dneska nepôsobím na zväze, lebo som síce člen výkonného výboru, ale nie som priamo vo výkone. Som už na olympijskom výbore viceprezidentom, takže venujem sa skôr celému športu a tam je záujem práve, aby som tie znalosti a skúsenosti a veci, ktoré som získal v hokeji, preniesol do toho, aby to bolo pre celý šport.
Keď sa tak späťte pozrite na tých posledných asi to 5-6 rokov, tak ja si pamätám, bol som aj na tých volebných kongresoch, keď teda nezvolili Richarda Lindnera, keď teda potom zvolili vás a pamätám si takú skupinku, za novinármi tam ste prišli vy, zase mi, že Michal Hanzúš, ešte nejaký, bola tam ešte nejaká ďalšia veľká osobnosť a bolo to také celé také idealistické, že ideme to meniť a chceme to takto spraviť a bude to všetko moderné a bude to dobre, ak sa do toho pustíme. A keď sa, neviem, či si spomínate na to, ako sme tam vtedy stáli, tak keď sa na to pozrieme spätne, čo hovoríte?
No podarilo sa strašne veľa vecí. Ale ak by sme nemali tie ideály, tak by sme to nikdy nedokázali všetci. Čiže ono to není jednoduché, ale je veľmi dôležité, že sa to robilo systémovo. A ono to až budúcnosť posúdi, že či to, čo sme robili, skutočne bude mať vlastne reálne výsledky. Pretože mohlo by sa to urobiť, viete, v Bielorusku sa to robí, jednoducho nakúpia sa kanadskí hráči. Hej. Aj to je riešenie. Hej. To sú veľmi rýchle riešenia, ale aj tie niekedy nefungujú. A vidíte, že dneska tiež nedokážu urobiť všetko, ale keď idete týmto smerom, tak vlastne si zabíjate svoju vlastnú základňu, ako keby nedávate šancu tým mladým. Tu sa išlo tou dlhšou cestou, asi ťažšou cestou. Myslím si, že aj spoločnosť sa borí s podobnými problémami. Je to strašne, veľmi, to, čo sa dneska deje v spoločnosti, mi veľmi pripomína to, čo som zažil v hokeji v roku 2016. Veľmi, veľmi. A nie je jednoduché tieto veci riešiť, lebo je to skutočné, a mne to zobralo skutočne 3 roky života, ovplyvnilo to moju rodinu, súkromie, hej, moje podnikanie, čiže je to veľký zásah do toho. A to isté sa stalo aj vlastne ostatným chalanom a celému tomu týmu, ktorý sa do toho zapojil. Čiže tí ľudia pre každý z nejakého dôvodu do toho išli, obetovali tomu čas, energiu a myslím si, že nás to takisto obohatilo, ale stálo to za to. Myslím si, že dneska, ja sa teším, ja keď sa dneska pozerám na tých chalanov, vôbec ma nezaujíma, že či aj postupia do toho štvrťfinále. Ja sa teším z toho, že sa nemusím hambiť za tú hru. Pretože aj tie zápasy, ktoré tam boli, keď sú tam nejaké tie nedostatky, tak vyplývajú možno z neskúsenosti alebo možno sú bežné hokejové a môžu sa stať aj oveľa skúsenejšiemu týmu. Ale tá hra má úplne iný obraz, ako tomu bolo pred pár rokmi.
To bol Martin Kohut, bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ja som veľmi rád, že prijal pozvanie do štúdia.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Do počutia niekedy na budúce.